Druhý dopis, který byl s tím v podstatě provázán, byl také od pana Jakuba Krause, ten byl z 5.2. a ten text odpovědi je následující. Jak jsem již uvedl, Rada Českého rozhlasu se vystoupením bývalé ředitelky Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu paní Barbory Tachecí ve vysílání této stanice dne 19.1.2008 podrobně zabývala a nechala si připravit i právní stanovisko od advokátní kanceláře Hrudka, Řípa a partneři. Zvedala porušení kodexu Českého rozhlasu paní Barboru Tachecí a to jeho bodů 7.1, 7.4 a 1.6. Nezhledala porušení kodexu Českého rozhlasu u článku 2, ani u paní Barbory Tachecí, ani ve vyjádření šéfredaktora Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu pana Alexandra Píchy na internetových stránkách Českého rozhlasu dne 29.1.2008. Takže pane předsedo, jestli má někdo připomínky k těm návrhům odpovědi?
Otevírám debatu na to, prosím, pro členy rady. Nemá nikdo. Prosím, můžeme pokračovat, pane doktore.
Tak, další návrh textu odpovědi je také panu Jakubu Krausovi a to je dopis, který on napsal 8.2.2008 a adresoval ho přímo na pana předsedu Floriana, ale protože to projednává rada vždycky v konzensu, tak ten text tady přečtu. Takže na vaše názory odpovím postupně. Rada Českého rozhlasu schvaluje zápisy z jednání předsednictva následně na veřejných zasedáních a tohle uvedené účasti členů Rady Českého rozhlasu ukazuje, že jde o rozšířená zasedání, kterých se účastní velká většina členů Rady Českého rozhlasu. Druhý odstrk. Zákon číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlasu pojem předsednictvo Rady Českého rozhlasu zná, jinak by neuváděl rozlišení člena, místopředsedy a předsedy ve finančním ohodnocení a tím je také vyjádřen rozsah činnosti. Třetí ostrk. Rada Českého rozhlasu důsledně postupuje dle svého jednacího řádu a rozhodně neporušuje zákon číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlasu. A to se týká i usnesení ze svého veřejného zasedání dne 30.1.2008. Bližší Rada Českého rozhlasu uvádí ve své odpovědi na váš dopis 11.2.2008. Čtvrtý odstrk. Rada Českého rozhlasu neshledává rozpor v tom, že verbální prezentace nové programové koncepce Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byla podložena videoprojekcí, zvukovou projekcí a hudebními ukázkami. Pátý odstrk. Rada Českého rozhlasu se zabývá vysíláním jednotlivých stanic a studií Českého rozhlasu pravidelně, což je v kontextu i s jejími závěry z roku 2007 a posuzuje je vždy v celku, a to včetně poslechovosti.
Má k tomu někdo něco z členů rady? Připomínku, poznámku? Není tomu tak, můžeme pokračovat dál?
Tak, text odpovědi na další stížnost pana Jakuba Krause. To se týkalo hostu Radiožurnálu. Takže návrh textu odpovědi je: Rada Českého rozhlasu se s předmětným pořadem Host Radiožurnálu vysílané dne 17.1.2008 seznámila a konstatuje, že v tomto pořadu nedošlo k porušení zákona číslo 231/2001 sbírky a ani kodexu Českého rozhlasu. Paní Olga Somerová je natolik významná a sebevědomá osobnost, která kdyby chtěla, tak by na dodatečnou otázku paní Lucie Výborné, budete se ještě vracet k Radiožurnálu, určitě reagovala. Rada Českého rozhlasu neshledala rovněž porušení kodexu Českého rozhlasu a ani paragrafu 31 odstavec 3 zákona číslo 231/2001 sbírky ve stejných pořadech vysílaných na Českém rozhlasu 1 Radiožurnál ve dnech 21. a 22.1.2008 a ani v pořadu stejné stanice vysílaném dne 22.1.2008 po 12.30. Rada Českého rozhlasu se vysíláním Českého rozhlasu 1 Radiožurnál podrobně zabývá od počátku roku 2008, kdy byla postupně realizována nová programová koncepce této stanice a neshledala porušení zákona číslo 231/2001 sbírky ani u pořadu uváděném časovém intervalu od 1.1.2008 do 8.2.2008.
Má k tomu někdo něco z členů rady? Není tomu tak, můžeme pokračovat.
Tak, pak je tady návrh odpovědi na další dopis pana Jakuba Krause, adresovaný 10.2. přímo na moji osobu. Na text odpovědi, nebo návrh odpovědi je tento. Na každý dopis posluchače reaguje Rada Českého rozhlasu vždy konkrétně a všichni členové Rady Českého rozhlasu jsou seznámeni jak s textem od posluchače, tak i s textem odpovědi a vyjadřují se k němu, a to vzhledem k počtu těchto dopisů i průběžně. To se stalo i ve vašem případě. A to, že odpověď posluchačům byla obdobná, je logické, neboť meritum věci bylo totožné. K dalšímu vašemu textu. 33 stížností posluchačů bylo postoupeno od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A ty další se dobovaly proto, že byly souběžně zaslány jak Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, tak Radě Českého rozhlasu. V postupu vedení Českého rozhlasu vzhledem k odpovědím na stížnosti posluchačů Rada Českého rozhlasu neshledala porušení kodexu Českého rozhlasu.
Má k tomu někdo něco z členů rady? Ne. Můžeme pokračovat dál.
Tak a poslednímu dopisu pana Krause z 11.2., který je adresován zase panu předsedovi, text odpovědi je tento. Rada Českého rozhlasu konkrétně reaguje na každou stížnost posluchače, a to vždy v konsenzu všech osmi svých členů. To se týkalo i velkého množství stížností a námětů posluchačů na vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu o nové programové koncepci. Není ovšem možné všechny odpovědi na veřejných zasedání číst, proto Rada Českého rozhlasu s úplnými texty odpovědí seznamuje veřejnost pouze u těch, které se týkají případného porušení zákona nebo kodexu Českého rozhlasu. Ke stížnosti postoupené k právnímu posouzení advokátní kanceláři Rudka, Řípa a partneři se Rada Českého rozhlasu vyjádřila na svém mimořádném zasedání dne 6.2.2008. Proto důrazně nesouhlasím s tvrzením, že by Rada Českého rozhlasu opakovaně neplnila své povinnosti stanovené zákonem číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlasu.
Děkuji. Má k tomu někdo něco? Nemá. Prosím, pokračujeme dále.
Tak, pak tady máme stížnost od paní Hany Kopecké týkající se možné skryté reklamy ve vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnál ze dne 28.1.2008. Návrh textu odpovědi je tento. Stěžovatelka to rozdělila na dvě části. První se týkalo pořadu design architektura stavebnictví a druhé případné uvedení nebo skryté reklamy na firmu Kofola. Takže to také je rozděleno na dvě části. Takže k bodu 1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání ve dnech 12. a 14.2.2008 zahájila s provozovatelem Český rozhlas správní řízení pro možné porušení paragrafu 48 odstavec 1 písmeno G zákona 231/2001 sbírky pořadu design architektura stavebnictví dne 10.1.2008 na Českém rozhlasu 1 radiožurnál. Jedná se o možnou skrytou reklamu společnosti Media Terra NA. Rada Českého rozhlasu bude plně akceptovat rozhodnutí tohoto orgánu. Bodu 2. Rada Českého rozhlasu si nechala zpracovat stanovisko od šéfredaktora Českého rozhlasu 1 radiožurnál pana Alexandra Píchy, které níže uvádí. S tímto stanoviskem se Rada Českého rozhlasu ztotožňuje. Český rozhlas 1 radiožurnál odvysílá v ranním vysílání přes 24 zpravodajských příspěvků a dalších cca 25 příspěvků ve zpravodajských relacích. To je za týden kolem 250 příspěvků. Vy si nejste jista ani dnem, ani hodinou vysílání příspěvku. Pracovníci Českého rozhlasu 1 radiožurnál se snažili poslechem ze záznamu i z protokolu vysílání překontrolovat celé ranní vysílání v týdnu od 14.1. do 18.1.2008 ale žádný příspěvek, ve kterém by zněl jakýkoliv zvuk, který by připomínal reklamu firmy Kofola, nezaznamenali. Při rozsáhlejší rekapitulaci vysílání došli k závěru, že příspěvek podobný popisu mohl být vysílán 2.1.2008 v 6.51, tedy o 14 dnů dříve, než uvádíte. Moderátor Jan Pokorný a redaktor Jiří Kokmotos hovořili o provozu na internetu na přelomu roku. Mimo jiné zmínili, že nejmenovaná firma vyrábějící limonádu nabídla uživatelům internetu sestavit si vlastní originální audiovizuální přání a poslat ho přátelům. Ukázka z tohoto přání následně zazněla ve vysílání. V celém příspěvku nezazněl ani název firmy, ani název jakéhokoliv jejího produktu, ani žádný jiný náznak, který by byl jakkoliv návodný a dal se považovat za reklamní sdělení. Celý příspěvek měl jenom představit možnosti internetu v oblasti zábavy.
Děkuji. Má k tomu někdo něco z členů rady? Nemá. Prosím, pokračujeme dál.
Tak, pak je tady stížnost, kterou jsme dostali od paní Jany Kopecké. To bylo na porušování zákona o vysílání radiožurnálu, příspěvek z rádia frekvence 1. Text odpovědi. Rada Českého rozhlasu nechala celou záležitost prošetřit a zjistila, že se vaše stížnost zakládá na pravdě. Redaktorka Českého rozhlasu 1 radiožurnálu převzala předmětný příspěvek z veřejně dostupného serveru YouTube a to, že neuvedla zdroj, je závažná novinářská chyba v rozporu s kodexem Českého rozhlasu a žurnalistickými zásadami Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Za tento prohřešek již byla potrestána. Je pravdou, že redaktoři Českého rozhlasu 1 radiožurnálu pracují s bohatými zdroji Českého rozhlasu, takže nikdo z vedoucích pracovníků něco takového nepředpokládal, to však danou situaci neomlouvá. Na základě toho zavedl šéfredaktor Českého rozhlasu 1 radiožurnálu Alexander Pícha přísná opatření, aby se to nemohlo opakovat a osobně se frekvenci 1 omluví. Rada Českého rozhlasu toto opatření považuje za dostatečné.
Má k tomu někdo něco, prosím? Nemá. Můžeme pokračovat dál.
Tak, teď se vrátím k věcem, které už se netýkají přímo radiožurnálu. To znamená, v prvé řadě je tady vlastně takový námět nebo připomínka od paní Totové týkající se služební zahraniční cesty generálního ředitele do Číny. Text odpovědi je tento. Rada Českého rozhlasu se vrátila k vyhodnocení zahraniční služební cesty generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Václava Kasíka do Číny. Generální ředitel Českého rozhlasu se této cesty ve dnech 23. až 30. 9. 2007 zúčastnila jako člen delegace České republiky. Kromě jednání, která vedla tato delegace, se generální ředitel Českého rozhlasu setkal s představiteli Čínského rozhlasu s cílem zajištění podmínek pro fungování zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu v Číně a přípravu vysílání z olympijských her v Pekingu v letošním roce. Rada Českého rozhlasu neshledala v této služební zahraniční cestě generálního ředitele Českého rozhlasu jak z hlediska finanční, tak z hlediska výsledků jednání žádných závad.
Má k tomu někdo něco, prosím, členů rady? Nemá. Pokračujeme dál.
Tak, pak je tady připomínka od pana Petra Rozporky, to se týká rádia Wave, to znamená České rozhlasu 4 rádia Wave, z hlediska možnosti poslechovosti nebo slyšitelnosti. Jde mu o oblast Liberce, takže ten návrh odpovědi je tento. Vážený pane Rozporko, souhlasím s vámi, že charakter Českého rozhlasu 4 rádio Wave je jiný než klasická regionální studia, jako je Český rozhlas Brno, Český rozhlas Plzeň a další. Toto vzniklo zařazením vysílání tohoto programu na vysílač Praha Cukra. Musíte si však uvědomit, že Český rozhlas rádio Wave vzniklo v komplexu digitálních speciálních stanic Českého rozhlasu, a že zákon číslo 481/1991 sbírky o Českém rozhlasu další celoplošnou síť Českého rozhlasu nepřipouští. Existuje teoretický předpoklad, že Český rozhlas zahájí již v letošním roce šíření digitálních speciálních stanic, včetně Českého rozhlasu Radio Wave, systémem TDAP, a to umožní možnost poslechu mnohem širšímu počtu posluchačů.
Má k tomu někdo něco? Nemá, prosím dál.
Tak a pak tady máme připomínku paní Moniky Hoření, nebo lépe řečeno stížnost, týkalo se to reportáže pana Jiřího Hoška, berlínského zpravodaje Českého rozhlasu 31.1.2008 a týkalo se to souvislostí s deportací německých zajaců nebo po bitvě u Stalingradu. Návrh odpověď je tento. Vážená paní Hoření, reportáž Jiřího Hoška podle názoru Rady Českého rozhlasu nebyla v žádném případě v rozporu s historickou pravdou, o které hovoříte. V skutečnosti zůstává, že z 91 tisíce německých vojáků, kteří byli zajati u Stalingradu, se vrátilo zpět po válce 6 tisíc mužů. Více jak 90% zahynulo jak při převozu, tak v pracovních táborech, což potvrzují i ruští historici. Faktem zůstává, že tehdejší činitelé Sovětského svazu nesplnili ultimátum Rudé armády a Rudého letectva ze dne 8. ledna 1943, ve kterém bylo slíbeno, že všem důstojníkům, podůstojníkům a vojnům se poskytne okamžitě obvyklé stravování, všem raněným, nemocným a omrzlým se dostane lékařské pomoci. Tento slib německým vojákům, kteří se vzdají, byl splněn hlavně zajatým 2500 důstojníkům a 24 generálům, kteří se většinou vrátili po válce ze zajetí, včetně polního maršála Friedricha Pauluse, tedy těm, kteří nesli hlavní odpovědnost za strašnou válku, o které píšete. Prostí němečtí vojáci, kteří byli pro nacisty pouhou potravou pro děla, neměli ani pro Stalina žádnou hodnotu, stejně jako miliony občanů Sovětského svazu, které posílal za obdobných podmínek do gulagů. Takové jsou historické skutečnosti a z toho plyne také nyní vůle Ruska vyrovnat se s tímto problémem. Zve proto i německé veterány a dokonce jim i poděkoval za práce, které vykonali v pracovních táborech a dovolilo propadlé Němce na území Ruska, včetně Volgogradu, budovat vojenská pohřebiště. Chápe, že jedno bezpráví nelze obhajovat bezprávím na druhých.
Tak, to je návrh odpovědí. Má k tomu někdo něco? Členů rady nemá. Prosím, můžeme pokračovat.
Tak a poslední návrh textu odpovědi je paní Zuzaně Zlámalové na možné porušení kodexu ve vysílání Radiožurnálu dne 4.2.2008. Rada Českého rozhlasu se předmětným pořadem zabývala a nezhledala v něm porušení kodexu Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu je přesvědčena o tom, že se Český rozhlas 1 Radiožurnál věnoval volbě prezidenta České republiky velmi odpovědně a vyváženě. Tak je to vnímáno i z reakcí představitelů jednotlivých parlamentních politických stran. K tomu chci říci ještě jeden detail. My jsme ještě vlastně na základě některých teď připomínek z poslední doby požádali vedení Českého rozhlasu o určitou analýzu pořadu host Radiožurnálu a pořadu Nad věcí teď za to uplynulé období a ještě se k tomu Rada Českého rozhlasu vrátí.
Tak, to bylo ke stížnostem všechno. Má k tomu někdo něco ještě k celému bloku stížností, než přednesu návrh usnesení? Není tomu tak. Takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 20/08. Rada Českého rozhlasu projedná zprávu svého člena Ladislava Jiši k vyhodnocení stížnosti a připomínek posluchačů k vysílání ČRO1 Radiožurnál v časovém intervalu od 30. ledna do 20. února a vzala ji na vědomí. Rada Českého rozhlasu odsouhlasila text odpovědi na stížnosti panu Štěpánovi Hovorkovi ohledně možného porušení kodexu Českého rozhlasu z 19.2., paní Evě Stehlíkové ohledně možného porušení kodexu Českého rozhlasu z 19.1., paní Janě Kopecké ohledně možného porušení kodexu Českého rozhlasu z 27.1. paní Ivaně Dotové ve věci zahraniční služební cesty generálního ředitele Českého rozhlasu v Číně ze dne 25. ledna, panu Petru Rozporkovi ve věci šíření programu ČRO4 Radio Wave z 8. února, panu Jakubu Krauzovi na dopisy ze dne 4., 5., 8., 10. a 11. února, paní Haně Kopecké na stížnost na skrytou reklamu na ČRO 1 Radio Žurnálu z 28. ledna, paní Janě Kopecké na stížnost na porušení zákona z 26. ledna, paní Monice Hoření na podnět z 9.2. ohledně historických faktů ve vysílání Českého rozhlasu 1 Radio Žurnálu z 31.1. a konečně paní Zuzana Slámalová na možné porušení kodexu Českého rozhlasu při volbě prezidenta České republiky ze dne 4. února. To je text usnesení číslo 20/08. Jelikož v rozpravě se nikdo nevyjádřil, zahajuji hlasování, kdo je pro. Konstatuji, že všichni členové rady, všech 8, je pro. Tím jsme vyčerpali bod číslo 6, informace k došlým stížnostem a jejich vyřízení, a můžeme přejít k vyhodnocení, můžeme přejít k bodu číslo 7, a to je vyhodnocení komplexní revize sítí FM z hlediska Českého rozhlasu. Jak víte, firma Tescom provedla rozsáhlou revizi sítí FM rozhlasu. Vznikl z toho poměrně rozsáhlý elaborát, kterým se už rada zabývala. Rada požádala vedení Českého rozhlasu o vyhodnocení komplexní revize sítí Českého rozhlasu a takovéto vyhodnocení jsme dostali. Tím jsme se zabývali a teď bych předal slovo panu doktoru Jíšovi, který je zpravodajem tady k tomuto bodu. Prosím, pane doktore.
Takže děkuji, pane předsedo. My jsme ten materiál, který je velmi závažný, projednávali již na několika zasedání. Já bych to dnes rozdělil na takové dvě části. První ta část je to, co z toho materiálu vyplývá víceméně jednoznačně, co je pozitivní, co se týká rozšíření možnosti poslechovosti jak Českého rozhlasu 2 Praha, tak Českého rozhlasu region střední Čechy. A tu druhou část, to znamená ta, která se týká vlastně takové té velice náročné technické oblasti, to znamená z možnosti zavedení té DAB a využití třetího televizního pásma a tím řešení vlastně Prahy a střední Čechy, tak jak naznačil už pan předseda, tak tím se rada bude zabývat následně. To znamená, je to, abych to jasně zdůraznil, je to první etapa vyjádření rady k tomuto materiálu. S tím, že chtěl bych tady vyzvednout, že jak vzhledem k té metodice, kterou rada projednával už v listopadu, to znamená k nové metodice, dá se říci, sledování možnosti pokrytí v těch jednotlivých regionech České republiky, tak vzhledem k jednání mezi Českým telekomunikačním úřadem, Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Českým rozhlasem, to vidí rada velmi pozitivně, protože došlo vlastně k rozšíření o 6 nových kmitočtů, z čehož 5 zlepší pokrytí Českého rozhlasu 2 Praha. Jedná se o oblasti Břeclavy, Rýmařova, Slavíče, Šumperka a Třebíče. A jeden, ten kmitočet, nám zlepší pokrytí ve středních Čechách signálem Českého rozhlasu region střední Čechy, což víte, že rada na tohleto velmi kladla důraz a jedná se o oblast Berounska. Takže to jsou věci, které rada vnímá v tomto směru. Stejně tak rada kvitovala, že došlo k, vlastně, k dohodě o přeladění kmitočtu na dvou vysílačích, a to právě z programu Český rozhlas 3 Vltava na Český rozhlas 2 Praha, bez toho, že by se snížila poslechovost nebo lepší pokrytí Českého rozhlasu 3 Vltava. Jedná se o oblast Krásné, Hradec Králové a Brno Kojal. Takže jestli mohu, pane předsedo, předložit návrh usnesení číslo 2108. Rada Českého rozhlasu projednala materiál vyhodnocení komplexní revize sítí FM z hlediska Českého rozhlasu, který předložil na základě usnesení Rady číslo 129.07 ze dne 28.11.2007 generální ředitel Českého rozhlasu inženýr Václav Kasík. Rada Českého rozhlasu za A vyslovila uspokojení nad dohodou mezi Českým rozhlasem, Českým telekomunikačním úřadem a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání o používání plánovací metody dle GE84 s použitím marginu 6 dB a i k postupu na novelizaci zákona číslo 127/2005 sbírky o elektronických komunikacích v tomto směru, což vylepší pokrytí obyvatel signálem Českého rozhlasu 2 Praha a Českého rozhlasu 3 Vltava. Za B vzala na vědomí zařazení 5 nových kmitočtů do sítě Českého rozhlasu 2 Praha a jednoho nového kmitočtu na dokrytí signálu Český rozhlas region střední Čechy právě pro oblast Berounska. Za C vzala na vědomí záměnu kmitočtů mezi stanicemi Český rozhlas 2 Praha a Český rozhlas 3 Vltava na vysílačích Pardubice Krásné a Brno Kojal.
Tak, vážení radní, slyšeli jste návrh usnesení, než dám hlasování, chce k tomu někdo ještě nějakou poznámku? Podotýkám, že jsme se tím zabývali velmi podrobně, materiály obsáhlý, skutečnosti jsou nám dobře známy. Nikdo už k tomu nic nemá, takže já bych zahájil hlasování o usnesení číslo 21 v textu, jak ho přednesl pan doktor Jíša. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni členové rady usnesení bylo přijato jednomyslně všemi 8 hlasy. Tím jsme vyčerpali bod číslo 7 dnešního jednání a přikročíme k bodu 8, k poslednímu bodu různé. Ptám se pánů ředitelů, zdají, chtějí něco do bodu různé, než dám slovo ostatním členům rady. Pan generální ředitel se hlásí, prosím, pane generální ředitel.
Pane předsedo, dovolte, vzhledem k programu, který dneska na radě byl, to znamená, hlavně se chci dotknout rekonstrukce Českého rozhlasu. Považoval jsem za vhodné vás seznámit s finančními zdroji, které jsou momentálně velmi namáhané, protože přece jenom rekonstrukce stojí, jednoduše řečeno, hromady peněz. A tak jsem vám chtěl jenom tak letmo přednést určitá stěžejní čísla týkající se výběru koncesionářských poplatků, neboť jak známo, tento zdroj je pro Český rozhlas zásadní. Nechci říct jediný, ale skutečně zásadní. Chci připomenout, že pohyby v počtech koncesionářů, jinak prosím, aby mě bylo prominuto, že používám slovo koncesionářský poplatek, to je po staru, my víme, že dneska už bychom to měli nazývat jinak, ale dovolte mi prosím tu starou modnost. Čili vlastní akvizice jsou, tedy pohyby v počtu koncesionářských poplatků jsou zaznamenány tehdy, pokud dojde k nějaké významné změně, viz změna zákona v roce 2005, a nebo na základě akvizičních akcí, které pořádá Český rozhlas. Akviziční akce mají většinou dvojí druh, to jsou buď akce, které jsou třeba vnímány tak, že přidáváme příložku k známému SIPu, anebo jsou to dopisová oslovení různých domácností. Po těchto akcích, které jsou velmi nákladné a náročné, dosahujeme vždycky skokových změn v počtu koncesionářů. Pro zajímavost, na konci roku 7 Český rozhlas měl 2 960 000 koncesionářů ve fyzických osobách. Pro porovnání fyzické osoby v roce 2005 čítali 2 680 000. Znamená to, že je zde 300 tisícový nárůst. Pro nás je to velmi, velmi potěšující. Zrovna tak byl proveden nárůst v právnických osobách, tam došlo k navýšení na číslo 101 20 tisíc právnických osob, ale právnická osoba je zajímavá také tím, kolik má přijímačů, a pak tedy vězte, že počet placených přijímačů, nebo lépe řečeno počet přijímačů, za které fyzické osoby platí, je 525. To je opět nárůst, protože v roce 5 pro srovnání zde bylo jenom 438 takovýchto zaplacených přijímačů. Připravil jsem mimo jiné ještě taky jakousi řadu, která pohlíží od roku 97 do roku 2007 stran vybíraných koncesionářských poplatků. Uvedu jenom významné body. V roce 97 měl Český rozhlas příjem z koncesionářských poplatků ve výši 1,166 miliardy korun. Pozoruhodný skok byl samozřejmě zaznamenán mezi rokem 2005 a 2006, což byla opět změna ve výši koncesionářských poplatků. A současně připomínám, že při této změně bylo taky dosaženo jiné a dobré definice koncesionáře. Ta řada vypadá tak, že začínáme tedy na 1,1 miliardy, namátkou rok 2002 je 1,3 miliardy, rok 2006 je 1,727 miliardy, rok 2007, a to je konečné číslo zatím, 1,870 miliardy, čili téměř 1,9 miliardy. To jsou velmi zajímavá čísla, která dokazují růst našich zdrojů právě z této oblasti. A pak jsem si udělal ještě jednu pozoruhodnost, to je zarámoval jsem o období, které nazýváme průběh rekonstrukce Vinohrad. To je ukončeno rokem 2009, co se hlavních nákladových položek týče, a my vidíme, že až v roce 10 i po zaplacení rekonstrukce začne naše cash flow a jiné makrofinanční údaje ukazovati nebo blikati jakýmsi náznakem červených čísel. To má logiku, neboť když se podíváme na řadu, kterou jsem tady na začátku uvedl, tak skutečně po 5 až 6 letech se koncesionářské poplatky začínají ukazovat jako nedostačující. Proč? Protože samozřejmě okolní náklady rostou, máme zde inflační toky, máme teda inflační kroky, ale Český rozhlas nemá žádné inflační koeficienty připojeny ke koncesionářským poplatkům. To je jenom, aby byl takový přehled, kde se asi tak ten náš hlavní finanční zdroj vzhledem k těm velikým nákladům, které probíhají, pohybuje. Když dovolíte, já tady skončím tuto kratičkou moji přednášku na téma koncesionářské poplatky. Jenom pro zajímavost, v roce 8 očekáváme koncesionářské poplatky ve výši 1,9 miliardy, v roce 2009 1,975 miliardy a v roce 2010 1,987. Ještě v roce 10 očekáváme nárůst. Děkuji, že jste mě vyslechli.
Tak, já děkuji panu generálnímu řediteli. Ptám se ostatních členů rady, chce-li někdo něco do bodu různé? Pan kolega Zelenka, prosím, pane kolega.
Tak, já bych, jestli dovolíte, udělal takový krátký diskusní příspěvek, a to na dvě témata. Ten první, tady nám byl rozdán článek z Mladé fronty dnes, jenom velmi stručně k tomu chci říct jednu věc. Já jsem tady viděl během těch diskuzních příspěvků našeho hlasování takové útrpné až cynické úsměvy, někdy hlasité. Já se přiznám, že moc dobře nerozumím tomu, co chcete po Radě Českého rozhlasu. Možná odvolání generálního ředitele, proto jste nám tady někdo rozdal tento článek. Já chci říct jenom jedno, že v první řadě určitě, a teď teda hovořím za sebe, ale někteří z mých kolegů v radě, také si uvědomuje zodpovědnost výběru a jmenování generálním ředitelem Českého rozhlasu, ředitele nebo šéfredaktora stanice. Chci jenom říci, a hovořím čistě za sebe, jinak nemohu, že určitě v první řadě kdo, a teď nebudu dělat a nechci dělat, a neberte to, že dělám advokáta generálnímu řediteli Českého rozhlasu. V první řadě určitě je to on sám, koho mrzí to, co se stalo, jak to dopadlo a jak dopadlo očekávání, které jsme měli my a určitě i vy a všichni koncesionáři. Chci jenom říct si za sebe, že já osobně nevidím důvod odvolání generálního ředitele za to, že se, promiňte mi, možná spletl, možná měl větší očekávání, ale chci dodat zároveň, že rada si uvědomuje, že pokud dojde ze strany generálního ředitele k porušení zákona, k tomu, že personálně bude klima na jakékoliv stanici nebo v Českém rozhlase neúnosné, pokud by došlo, já nevím, k nějakým věcem hospodaření a špatnému hospodaření koncesionářských poplatků, pak mi věřte, že já osobně budu volat po odvolání generálního ředitele inženýra Kasíka. Toto nenastalo a tady chci jenom říci to, co tady uvádí paní kolegyně Jana Blašková v Mladé frontě dnes. Nevím, jestli očekáváte, že na základě tohoto by rada měla odvolat generálního ředitele. Jsem přesvědčen, že nikoli. První věc. Druhá věc, já jsem tady viděl opět, tam pan kolega měl transparent, vraťte nám Hofmana. Já prosím pěkně nevím, co očekáváte od rady a co prosím chcete. Vy jste, to beru teď je prosím jako řečnickou otázku, protože jinak nemůžete, ale já chci jenom říci...
Prosím, pane sále.
Já chci k tomu říct jednu věc. My jsme vám nevzali Ivana Hofmana. Nevzala vám ho ani paní Tachecí, ani generální ředitel Českého rozhlasu. Pan Hofman odešel od vás sám svým svobodným rozhodnutím, protože bylo, prosím, nechte mě domluvit, protože to bylo způsobeno tím, a to vy všichni dobře víte, a proto se divím, proč vyvoláváte pořád tuhletu atmosféru mezi vámi, radou a tak dále, což neberu jako dramatickou situaci. Ale nevíte, jestli je to motivováno politicky, anebo obrovskou láskou k vašemu příteli panu Hofmanu. Já k tomu řeknu jenom jedno, prosím. Mně by se osobně nelíbilo, a nevím, jestli vám by se líbilo, kdyby rada volala potom, že na 12 let bude prosazovat jednoho jediného komentátora, který bude obohacovat svůj individuální subjektivní názor na politiku v této zemi. Já jsem sám
kolego, byl... Já bych upozornil na jednací řád, není možná diskuse s veřejností, stejně tak jako diskuse veřejnosti s radou.
Ale já nediskutuju s veřejností, já tady jenom vyjadřuju svůj názor, už budu končit, pane předsedo. Chci jenom...
se na názor veřejnosti.
Já se neptám na názor, podle jednacího řádu bylo jasně řečeno, že nemáte právo zasahovat. Teď. Já tady prosím...
Já bych tento bod rád ukončil. No.
Já to ukončuju. Chci jenom říci, že to bylo podle mě velmi nešťastné a tady prostě motivaci stížností na adresu rady, protože to, pane předsedo, je obsahem stížností. My jsme Ivana Hofmana jako rada neodvolala a vyslovili jsme jasný souhlas s tím, že byl velmi šťastný a potřebný krok mít 5 komentátorů, nebo aby bylo zasaženo spektrum komentátorů zleva doprava. A jenom chci říct na závěr, že mě jako radního zajímají spíš takové věci, jaká je atmosféra na pracovišti jednotlivých stanic, aby byly vyvážené, objektivní a pravdivé informace. Zajímá mě to, proč například bylo předčasně ukončený pořad 20 minut Radiofóra. To mě velmi zajímá, proč prezident republiky po svém zvolení ukončil tento rozhovor a nezlobte se na mě, ukončí to tím, já jsem byl svědkem před 7 lety takových atmosfér a takové události, že transparenty a volání jednotlivých zájmových skupin nebudou a nesmí volat po tom, že podle jejich přání bude jmenován generální ředitel či jiný funkcionáři jednotlivých.
Děkuji panu kolegu Zemkovi, to byl jeho názor.
Ano, můj názor.
Tam se ještě někdo chce z členu rady. Dovolte, abych teď obrátil pozornost trochu jiným směrem a vzal si slovo v bodě různé. Dne 26. února končí funkční období třem členům rady, a to panu doktoru Richardu Semanovi, panu doktoru Milanu Plaškovi a panu magistru Bouši Zobkovi. Pánové doktory Blažek a Seman tady pracovali, jestli se nemýlím, kolem 11 let, nebo pan doktor Blažek mě opraví, možná 12, kolem 11 let, čili je to velmi dlouhá doba. Prožili jste tady dvě funkční období, vykonali jste v radě nesmírně mnoho dobré práce. Pan místopředseda Bohuš Zoubek zde absolvoval jedno funkční období, které bylo šestileté. Pan Bohuš Zoubek kandiduje znovu na své druhé funkční období a pánové doktory Seman a Blažek končí v radě, protože zákon nedovoluje tři funkční období po sobě. Teď je mi osobně trochu líto, že zákon nedovoluje předsedovi, aby disponoval nějakým fondem odměn, protože byste si ji zasloužili. Bohužel zákon nic takového neumožňuje, tak já vám můžu jenom srdečně poděkovat, pánové. Dovolte, abych tak vykonal aspoň podáním ruky. Díky, pane doktore Semane, díky, pane doktore Blašku, a díky, pane magistře Zoubku. Díky vám za práci, kterou jste tady vykonali. Bylo jí hodně a těžko se to dá v několika slovech nějakým způsobem postihnout, protože 6, popřípadě 11 let je skutečně velmi dlouhá doba. Na závěr mě dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 2208. Rada Českého rozhlasu svolává třetí řádnou schůzi v roce 2008 na 26. března. Pověřuje předsednictvo rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Kdo je pro? Konstatuji, že usnesení bylo přijato všemi hlasy. Tím jsme vyčerpali dnešní program a dovolte, abych v tuto chvíli zakončil druhou veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu. Děkuji vám a prosím o vypnutí záznamu.